COPE Galicia.
Estar informado. ¿Qué tal, cómo estás? Moi bos días. Xa notamos na cesta da compra. Ovos, pasta e aceite son máis caros hoxe que o luns. Hai suba do IBE en produtos básicos. Remata a bonificación, ese período de bonificacións, en produtos que enchen a nosa cesta da compra a diario. Fíxate, facemos a proba. Os mesmos produtos, exactamente, mesma marca, no mesmo supermercado, a mesma botella de aceite, un litro, que este luns custaba 9,25, hoxe atopámola a 9,44 céntimos. Nos ovos, unha dúcia que a 30 de setembro estaba a 3,65, hoxe xa os atopamos a 3,72 €. E na pasta, os macarróns tipo hélice que custaban 91 céntimos o paquete, hoxe os prezos xa soben os 94 céntimos. Uns céntimos aquí, uns dalá, e a xente claro que o nota.
A ver, para nosotros me parece mal el IVA. Vamos a ver, nos va a suponer céntimo de un lado, céntimo del otro, pues te supone en la compra diaria 1 €, más o menos, pero bueno.
Hoy no, pero llevo todos los días notando.
Sí.
O sea, es que viene la compra y cada día sube todo un poquito más, pero no, hoy no he notado.
Que dentro un poco, a veces nos fa un aparato para que no comemos tanto. Es único, porque nos quitan de todos los sitios, hijo. Los mayores son poco, tenemos una paja. Pero tenemos la gente joven que no encuentra trabajo y se encuentra 2 horas hoy, pasado 2 horas.
Iso sí, tamén hai, aínda que sexan os menos, que comparten esa suba do IBE.
Si nosotros queremos tener unas prestaciones como ciudadanos, tenemos que asumir que hay unos tipos de impuestos que tienen que ser, vamos a decir, coparticipados, cooperativos entre todos.
Na rúa, resignación, aínda que claro que notamos que gastamos máis en mercalo mesmo que levábamos hai anos. E Vigo está a ser durante estes días a capital mundial da pesca. Este martes arrancaba no IFEBI Conxemar, a Feira Internacional de Produtos Conxelados do Mar, que trae a cidade olivica a case 800 empresas neste 25 aniversario. Aquí percíbese preocupación pola caída do consumo de peixe, así que as autoridades piden tamén baixada do IBE. O ministro Luis Planas obviaba esta petición nas últimas horas. Conxemar deixa a cidade olivica con hotéis ata arriba. É difícil encontrar taxis a primeiras horas. Estímase que pasarán por aquí 27.000 persoas. Escoitas Herrera en COPE Galicia, eu son Paula Pájaro, nas próximas horas agardamos moita auga. Pois hoxe agardamos o que se deu en chamar un río atmosférico. Polo seu nome xa podes aventurar que é día con intensas e xeralizadas chuvias, especialmente nas provincias da Coruña e Pontevedra e tamén na montaña de Ourense e Lugo. Estas zonas están en aviso amarelo. Arestora, xa hai que abrir o paraugas en Cuntis, Pontevedra, no que levamos de día nestas horas xa se acumularon 21 litros por metro cuadrado. En canto ás temperaturas, as máximas hoxe non pasarán dos 20 graus. Arestora, temos 18 no interior, 20 xa na costa. Búscase un pescador en Boiro, na Coruña. De seguido, máis detalles.
Por que ter unha empresa cando podes ter un empresón? PM Max DR, a solución de comunicación integral para a túa empresa. Fibra 600 megas, central virtual, chamadas e xigas ilimitados con 5G, ciberseguridade e moito máis. Contrata unha web de R Empresas. Sempre on.
Concéntrate. Imagina unha vaca nun campo galego, verde e fermosa. Concéntrate na frescura da erva. E agora, esperta. Cando compres leite, concéntrate en elixir a calidade do mellor leite galego. Galega 100%. Xunta de Galicia.
Con superproductos especial marca IFA. Galletas María IFA eliges 800 gramos, 1,30 €. Detergente Vip Express líquido 35 lavados, cápsulas 33 unidades o en polvo 30 lavados, 9,95 €. Super buenos precios, super cerca.
COPE Galicia.
Estar informado. Continúa a busca dun home desaparecido dende a noite do luns cando saiu pescar a unha praia de Boiro, na provincia da Coruña. Foi a muller do desaparecido quen acudiu ás dependencias da Garda Civil a presentar a denuncia logo de non ter novas del durante toda a noite. O home de 70 anos de idade marchara a pescar na praia de Mañóns, en Abanqueiro. No operativo de rastrexadura participan voluntarios de Protección Civil xunto a xentes da Garda Civil. Cuesta creer que delitos como este se produzan no noso país, no noso barrio. A Policía Nacional logra liberar 21 mulleres, a maioría de orixe latinoamericana, que eran explotadas sexualmente en pisos de Ourense e Lugo, ademais de outras provincias españolas. En total hai 9 detidos en relación con esta rede, a maior parte en Galicia, 5 en Ourense, 1 na Coruña. Como operaban? As vítimas eran captadas nos seus países de orixe e trasladadas a España, onde eran forzadas a exercer a prostitución para saldar unha débeda de 7.000 euros contraída cos seus explotadores. Pero aí non queda a cousa. Estes individuos chegaron a vender algunhas destas mulleres a outros criminais por cantidades próximas aos 1.000 euros. As vítimas estaban en situación de vulnerabilidade, viñan a España buscando unha vida mellor. Aquí eran obrigadas a exercer a prostitución todo o día. Escoitas, Herrera en COPE. Seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.
¿Estás escuchando?
COPE Santiago.
97.1 FM.